protagonista hainbat izanen ditugula gurekin, akaso protagonistarik handienak koronavirusak jotakoak, ezta? Eta irudipena, haien ahotsa gutxi entzuten ari garela edabideetan, gutxi entzuten ari garela azaltzen, gaixoa beraiek zeintzu diren sintomak, nola bizi duten egoera. Beraz, koronavirusak jotako lagun bat daukagu, telefono ariaren bestaldean, eta giren aitortzeko ez da nornai, protagonista hori, gaixo hori, Manu Aierdi baita, Nafarroko Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria. Eguno, Manu?
Eguno, bai.
Bueno, eta lehendabiziko galdera ezin bestean, zer modu zaude?
Ondo, ondo, nahiko dexente, nahi dut ezer. Bueno, nago etxian sartuta, badakizute, baino momentuz ba sukarra ez, lehen egunetik bai, ez gehiegi, baino bai sukarra nuen, eta pixkanaka atzo ja eguerdi arratsaldean ja ia sukarrik ez nuen, eta gaba honetan eta gaur goizean ere ez, orduan, bueno, ba nahiko dexente, pixka bat, ba hori, iztarriko mina, pixka bat, hola, sensazio neketxua pixka bat, ez? Baina, bueno, daizu, virusakin nago eta pazientziakin jarraitu behar, ez? Hemen daukat gelan, ba, dena daukat, behar dudana, daukat komuna, daukat atia itxita, daukat hemen maia ordenadorekin, paperekin, lana egiteko, konektatuta egonda, eta hola, hola, hola.
Badakigu seme txikia daukazuela etxean, zer neurri hartu behar dituzu, eskutsatzeko, zer egin behar da?
Bueno, egin duguna da, esan dizuena, ez da, dinago gela batean, gela hori komuna dauka ere bai, orduan ja, gela bai itxita dago, eta seme txikia bez da ino izartzen, ez? Agian, egunan zehar ba asaltzen da horati, irikitzen dago bati, eta asaltzen da pare aldi zeola, ba, aitari esateko, aita zer modu zaude, eta hori, eta bueno, baita ere daukat balkoitxo bat, orduan bana izatera balkoira, eta balkoitik agian babera joten baldin badabera, ba, esaten dio baita ere, zer modu zaude, eta horrela, ez, eta nere emaztea, ba, bueno, ba, lau bost aldiz sartzen da gelara, sartzen da nien maskareiakin, guanteakin, nik ere bai, ba, maskareiakin jarrita bera sartzen da nien, eta, ba, saiatzen hori, gauzak ez ukutzen, eta horrela, ez? Bueno, hori da, pixkat prozedura hori eta martxa, ez? Ez dago, pazientzia eta aurrera.
Bai, beharko. Nola jakin zenuen koronavirusak jota zeundela?
Bueno, ba, ostiral eguerdin edola, hasi nintzen pixka sentitzen, ba, iztarriko, ezakit, ba, hor, min edo, bueno, pikorror bat pixkatola, arraro xamar, nahi dut esan, agian baita ere faringitis da izatekoa, ez, baina, bueno, hori hasi nintzen sentitzen, gero ja ustiral arratsaldean etxera heldu nintzenean, sukarra nuela ikusi nuen baita ere, ordu, bueno, ja pentsatu nuen, jo, bueno, ba, sukarra hemen dago, iztarri baita ere, ez du lapiskat, bueno, pentsatu nuen, ba, agian, ez, eta ba erantzunkizunez bizat esan du bizu goazen deskartatzea hau azkar, ez? Azken finean ere nere lanean ba badakizute tokatzen zaite jende pilakin egotea. Naiz eta azken bi egunetan ja ba bilera gutxi noski izan, batzuk bideokonferentziakin egin, bilera presentzialak baita ere distantziakin egin, ez? Saiatu ginen ja azken bi hiru egunetan hori distantzia jarri, baina bueno, eta bueno, ja emaitzak larun bata eguerdi arratsaldeko lehen hortutan izan genuen, eta bueno, positiboa. Horrela izan zen, eta
haizu. Eta Nafarroko gobernu kide gehiago, egon daitezke kutsaturik, izan ere, bilerak egin dituz, eta gerraldiren bat ere ikusi genuen, gobernuko kide gehiagorekin?
Bai, hori izan zen, osteguna. Hala ere, medikuak esaten dute, bueno, eta ningo horatzen naiz baiteren olaste azkenean egin zen medikoko zerbitzuak Aurelio Barrikarte eta beste bat egin zuten streamingeko bidez baitere jarraitu zezaken itzaldi bat, eta hor nigero txiar ikusi nun, eta esan zuten argi eta garbi, bueno, ba, pertsonak kontagiatzen dutela sintomak daukatenean, ez? Nik ostegunean sintomak ez ditut. Ez? Osa, sintomak ostiralean hasi ziran eguerdian edola, orduan teoria hori jarraitzen, ba, ematen du oso oso zaila izango zela ostegunean nik norbaiteri kontagiatzea, ez? Hori da, gutxienez, hori, ostuneko jendeari entzunda, ez? Nik esperta ez naiz, imaginatu, baino bai, horrela beten. Hala ere, bueno, baita ere medikoak esaten dutena, kasu honetan orain, bueno, vigilantzia aktiba, ez? Zuke egon baldin bazara, edonor egon baldin badara, nerekin, ostiralean, naiz eta ez gertu egon, imaginatu, 2 metro baino urrutigo, baino bai egon dala nerekin, egin behar dutena da vigilantzia aktiba. Zer da vigilantzia aktiba? Begiratu bere gorputza nola doa, begiratu ea sintoma badaukaten edo ez. Ez baldin badaukate, ez da zer pasatzen. Eta sintomak azaltzen baldin badira, orduan bai deitu medikuari, eta orduan pixkat horrela da, ez? Bueno, ni uste, hemen gaude eta pazientziakin bizi behar asunto hau, ez? Azken finan egia da, egunetik, laurogei, ni bezala gaude, ez? Etxian, gara kasu lebeak, ez? Eta, bueno, etxian bizitzen dugu, eta bueno, noski importanteena da, momentu honetan kontagiatuaren kopuru hori ez gehiegi iotzea, ez? Hori da gauza, ez? Bereziki, claro, egun kasotik, hogei bai behar dutela ospitalea, naiz eta 80 ez? Hori da.
Bai, aipatuzu etxea, eta guk ere hartu ditu gure neurria koronavirusaren aurka, eta horien artean bat izan da, Peio Arginaren lankidea etxetik aritzea, telelanean, bai. Bere etxeko egon gelan daukagu. Peio, galderarik baldaukazu, Manu Aier direntzat?
Bai, noski, egunon, Manu?
Egunon, Peio.
Aizu, lanean bai tarteka egon zarela esan duzu, dena den, etengabe buruari bueltak ematen ez egoteko tarteka lana ere egin duzula, baina bestelako momentu horietan zer egin duzu?
Bueno, pixka gogorra da esatea, baina ni uste eta ia-ia nula izan denbora, zatik egun nintzan lanean ia-ia egun osoan, zatik momentu hauek oso intensoak ari dira izaten, imaginatu, ez? Eta gobernuko kide guztiak oso sartuta gaude gaiakin, eta nik nire kasuan baita ere oso, azken finean ostegun ostiral egon nintzan kontaktuak izaten informazio asko jasotzeko, ea nola ikusten zan eta nola bizitzen zan koronavirus pixka eta arlo guztietan, eta gero datorren aste buruan, datorren gobernuko saioaren zako, bueno, pixka idea da neurri pakete berri bat eramatea, eta hor ari gara lanean, ez? Horretan, eta bueno, atzo eta larun batean eta hola, hor egon gara. Badakizute baita ere nola gobernua, Nafarroko gobernua baita ere hartu du bere erabakiak, larun batean baita ere, beste orden forala bat baita ere, eta hor egon naiz horrekin. Osea, ia izan denbora gehiagi pentsatzeko. Baina, bueno, ni lasai nago. Osea, ni nire karakter aldetik ez naizola, nahiko lasaia naiz.
Eraman handiko gizona. Aizu, ikusita lanean ibili zarela eta sasoiko ikusten zaitugula, lanarekin loturiko pare bat galdera egineko genizkizuke, konparaziora Nafarroko enpresa nagusiak Volkswagenek istea erabaki du, zer iruditzen erabaki hori?
Kezkakin ikusten dut erabaki hori, nik kaso honetan, bueno, kaso honetan edo orokorrean kaso hauetan bakarrik nahi dutena gogoratu da, adibidez, Italian, Lombardian fabrikak irekita jarraitu dute, ez dira itxi, ez? Eta ni uste Volkswageneko taldeko fabrikak Europan ez da bat, ez da ere itxi, ez? Orduan pixkat, bueno, nik reflexio hori mai gainean nahiko nuke utzi, ez? Ni badakit ari gara momentu honetan virus ez ezagun honekin kudeatzen denok ari gara, ez? Bakoitza bere neurrian, baina ni usteet pixkat erabakiak hartu beharriala oreka batekin, ez? Oreka batekin. Bueno, eta eta aldortatik kan, ba erabakia kezkakin ikusi dut, ez? Kezkakin zatik hartu degun neurriak gobernutik, bai Madrileko gobernutik eta bai gure aldetik izan dira gehien ba itxi aktibitate horiek nun ba pertsonak, ez? Zu edo ni edo nor ba bezero bezala edo kontsumitzaile bezala edo erabilen bezala bada saldu, ez? Eta bada egon eta bada konektatu, sartu pertsona heldu batekin, pertsona gazte batekin edo zer, ez? Baina claro, fabrikak ba beste gauza bat dira, ez? Eta esaten dizun bezala, ez? Italian irikita daude, ez? Orduan ba kezkakin ikusten dut, kezkakin. Zatik etortzen da Volkswagen eta orduan ze gertatuko da, ba, ez? Eta nahi baldin badago, eta ze esango dugu fabrika batzuk direla estrategikoak, edo sektore batzuk estrategikoak, eta beste batzuk ez. Edo, adibidez, janariak egiteko, zer, fabrikak horiek bai izango dira estrategikoak, eta horiek irikitak egon behar dira bai ala ez, eta bestiak ez. Nahi dut esan, azken finean, hori, kriterio medikoak bai izan behar dira atzian, bai.
Eta kriterio
eta,
medikoekin
manu, eta oreka bai, bilatu behar da, ez?
Bai, eta kriterio irizpide medikoekin bermatzerik badago langileen segurtasuna, erran nahi baita lan batzordeak eskatu duela Volkswagen isteko iruditzen zitzaiolako ezin zela bermatu kutsatzeari muga jarriko zitzaizkiola sindikalista batekin hitzordua eginda daukagu gero eta haren jarrera hori bera da, lantegiak itxi beharko liratekeela, bestela kutsatuko delako virusa, alde horretatik zer diozu?
Bueno, ba, nik ez naiz Nafarroko osasun ardura duena, nik guztet, ba hori, hoiei utzi beharko geniogula hitz egiten, ez? Uh-huh. Zatik, azken finean hemen prozedura badago horretarako, badago prozedura bat, fabrika batean pertsona bat sintomarekin baldin badago prozedura bat ba hori jarraitzeko eta badago baita ere prozedura bat erabakitzeko gero ba ze neurriak hartu behar dira, hau da ba ze pertsonak aislatu behar dira edo zeintzuk ez edo nola ez. Mm-hmm. Ordun hor ba hori kriterio tekniko horiek izan behar dira. Nik uste dut ezaite laneri tokatzen hori esatea zein izan behar da jarrera fabrika bakoitzen, baizik eta ba hori osasunen ba ardura dutenei, ez? Hor dira, ni ustez eta kasu honetan ba ni ustez hori ez da horrela izan, ez? Baina bueno.
Beste kontu bat, Manu, politikoa, Espainiako gobernuak bere gain hartu ditu eskuduntza guziak alarma egoera ezarrita, zer iruditzen hori?
Bueno, ba, ni usteet egin duen bezala ezala beharrezkoa, ez? Horrela egitea, ez? Ni usteet, baina, bueno, ni uste baita ere, orain, hori esan da, ala dela, ez? Arri eta garbi, ni usteet olako mezu erabaki beharrezkoa esan, ni usteet koordinaketa eta kolaborazioa eta noski hori beti egon behar da, eta nola ez, Madrileko gobernua, ba, lidergo bat hori izan behar du, nola ez, baina uste gero ba hori erkidego bakoitza ba izan behar du hor bere rola importante hartu hori beharrezkoa esan, argi eta garbi hori esan, baina ni uste baita ere orain deno jarri behar dugula burua jarri behar dugun lekuan, ez? Gauza bat esan da, baita ere gila da burua jarri behar dugun lekuan, ez? Hori da pixkat nere ditxia, ez?
Ederki, Manu, azken galdera bat, entzule batek bidalitakoa WhatsApp bitartez, eguno Manurentzat, sendagairik hartzen ari altzara?
Ba, bakarrik hartu nun ostira, ez, usted, larun batean bakarrik parazetamol bat.
Ederki, ba, estimatua.
Ez dut beste gauza hartu.
Bale, ederki. Ba, mila esker, Manu, guretzako tarte bat egiteagatik, zure kuarentena horretan, zaindu.
Venga, eskerrik asko.